ต่อไปเป็นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่3ในมื้อนี้จะเว้าถึงเรื่องคุณบุญล้มราชาธิราชกับความเป็นชาติของลาวเสนอโดยเวียงไสเชิญท่านรับฟัง
การเกิดขึ้นของชนชาติอ้ายลาวและการดำรงอยู่ของชาติลาวที่จะยืนยงอยู่ต่อไปได้ดุลปานใดนั้นขึ้นอยู่กับการเสียสละของชนในชาติลาวเองบ่แม่นย้อนปัจจัยอย่างอื่นตัวอย่างชนชาติยู่การเป็นยู่อยู่ได้บ่แม่นย้อนยู่มีประเทศมีดินแดนอันอุดมสมบูรณ์แต่อย่างใดแต่ย้อนการเสียสละของคนในชาติซึ่งประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้และเฮ็ดให้คนรุ่นหลังมีกำลังใจคุณบุล้มเปรียบเหมือนพระเจ้าเดวิดแห่งโซนซาดยูของโซนซาดลาวคุณบุล้มเป็นกษัตริย์ลาวผู้องค์อาจสามารถนำโซนซาดอ้ายลาวภายหนีจากการลุกลานของจีนลงมาตั้งเมืองแถนหรือเมืองเก่าหลงหากบ่ทอคุณบุล้มอ้ายลาวก็คงกลายเป็นจีนไปแล้วประวัติศาสตร์ลาวที่เฮียนฮู้กันทุกวันนี้แม่นอิงตามตำนานคุณบุล้มที่พระมหาเทพหลวงสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งพระมงคุณสิทธิธรรมเสนาในราชการของพระเจ้าวิสุลราชได้แต้มแต่งเป็นข้างธรรมอิตในปีค.ศ. 1503โดยอาศัยหลักฐานมาจากประวัติศาสตร์จีนคำว่าคุณบุล้มเป็นคำเว้าติดปากของคนลาวทุกคนคนที่เอิ้นว่าตนเป็นลาวต้องได้อ้างว่าตนเป็นลูกหลานของคุณบุล้มทั้งนั้นตำรับตำราต่างๆมักจะอ้างถึงคุณบุล้มจึงถือว่าเป็นตำราศักดิ์สิทธิ์ตัวอย่างเซ็นหนังสือสู่ขวนก่อนจะดำเนินเรื่องคือการจะประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่คนทั้งหลายนั้นมักจะอ้างว่าได้หับพระราชอาญามาจากคุณบุล้มดังคำว่าพระยอดไทยสิทธิพพรบวรวิเศษสาตเพศด้วยอาคมคุณบุล้มปุ่นแต่งแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองคำว่าพระยอดไทยหมายความว่าพระผู้เป็นใหญ่อันได้แก่คุณบุล้มนั่นเองประเพณีการสู่ขวนเป็นหลักฐานอ้างอิงให้ฮู้ถึงความสำคัญในทางประวัติศาสตร์แห่งความเป็นลาวของคนลาวถึงแม้นว่าคนผู้นั้นจะไปตกอยู่ขอบฟ้าแดนดินใดก็ตามหากยังนิยมการสู่ขวนการให้พรต้อนรับโชคในทุกบั้นสำคัญของชีวิตและในทุกเทศกาลแล้วแน่นอนว่าเขาผู้นั้นต้องมีบรรพบุรุษเป็นลาวเพราะในคำขวัญ นั้นส่วนหลายจะมีคำว่าได้หับพระราชอาญาจากคุณบุล้มแต่ก็ยังมีคนบางจำพวกบางเหล่าทั้งๆที่ตนกินข้าวเหนียวจ้ำปลาแดกและสู้ขวนอ้างถึงคุณบุล้มอยู่ก็บ่ยอมหับว่าตนเป็นคนลาวอันนี้แสดงให้เห็นว่าคนผู้นั้นปฏิเสธความเป็นคนผู้เจริญแล้วและปฏิเสธบรรพบุรุษของตนเองด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี่แหละจึงกล้าเว้าได้ว่าคุณบุล้มเป็นผู้สร้างลาวให้เป็นลาวอย่างที่จะลืมเสียบ่ได้คุณบุล้มได้ขึ้นเสวยราชในนครหนองแสในปีค.ศ. 729และในระหว่างนี้พระองค์ทงคิดว่าอาณาจักรหนองแสนั้นถึงจะมีอิสรภาพก็ตามแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าอิสรภาพคงจะบ่ยืนยงอยู่ได้เพราะว่าอยู่ใกล้กับประเทศจีนเกินไปและจีนก็เคยยกพลโยธามาก่อกวนอยู่บ่ขาดดังนั้นในปีค.ศ. 731พระองค์จึงได้ยกจตุรงคเสนาลงมาสร้างเมืองใหม่อยู่ที่ทุ่งนาน้อยอ้อยหนูแล้วขนานนามเมืองใหม่ว่าเมืองแถนหรือที่จีนเอิ้นว่าเมืองเก่าหลงให้เป็นเมืองหลวงของแคว้น12จุไทหรือ12พนาลือแต่ใดๆมาเขาจะได้ยินแต่คำว่าอ้ายลาวเมื่อคุณบุล้มลงมาสร้างเมืองแถนเขาจึงได้ยินคำว่าไทยคำว่าไทยในภาษาอ้ายลาวนั้นหมายความว่าคนอันนี้สันนิษฐานว่าคนลาวได้แบ่งออกเป็น12เจ้าหรือ12หมู่หรือ12หัวเมืองอยู่ในเขตแขวงที่คุณบุล้มสร้างขึ้นใหม่นั่นคุณบุล้มประทับอยู่เมืองนี้ได้8ปี แล้วก็ยกทัพกลับคืนไปตีเอาหัวเมืองต่างๆของจีนในทางภาคใต้ของประเทศทิเบตอีกพระองค์ได้สั่งให้สร้างเมืองขึ้นใหม่เมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าเมืองต้าหอห่างจากเมืองหนองแสไปทางทิศเหนือ40ลี้หรือ3หลักกิโลเมตรคุณบุลมมีราชโอรสประสูติจากพระนางยมพลาเอกอัคคมเหสีและพระนางเอ็ดแคงเทวีมเหสีฝ่ายซ้ายทั้งสองพระองค์นี้มีพระนามปรากฏอยู่7พระองค์คือ 1. ขุนล้อ 2. ขุนยีผาล่าน 3. ขุนจุสง 4. ท้าวคำผง 5. ขุนงัวอิน 6. ขุนลักกมและ 7. ขุนเจืองในระหว่างที่ขุนบุลมขึ้นไปครองเมืองต้าหอนั้นพระองค์ได้มอบให้ขุนล้อราชโอรสครองเมืองแทนในปีค.ศ. 743คุณบุลมราชาธิราชได้ทรงราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าแผ่นดินจีนนามว่าพระเจ้าฮ้วนจงอีกหลังจากนั้นคุณบุลมก็ได้เสด็จกลับคืนมาครองเมืองหนองแสจนถึงปีค.ศ. 750ก็เสด็จสวรรคตหวนพระชนมายุได้53พรรษาในโอกาสหน้าเขาจะได้เล่าถึงพงศาวดารจีนซือยี่จับซีซื่อกล่าวถึงราชโอรสของขุนบุลมนามว่าโกล่อผงคือขุนล้อได้ปกครองหนองแสประเทศอ้ายลาวต่อมาสบายดี